Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La Ecclesio ne estas homa associo, nec pura sociologia categorio, sed gi estas la corpo de Cristo, signo pri la ceesto de la amo de Dio en la mondo cae en la historio. Tion diris cimatene Benedicto la Dexesa dum la general audienzo en Plazzo Sancta Petro. Li daurigis sian pastistan instruon pri Sancta Paulo Apostolo, parolante pri la concepto de la Ecclesio lau la Apostolo de la Gentoi. La Papo clarigis che la grec lingua vorto Ecclesia aperas por la unua foio en la textoi de Sancta Paulo, precise en la unua lettero al Tesalonicanoi. La Ecclesio estas la nova comunumo de credantoi ie Cristo, ciui sentas sin assembleo de Dio. Unica Ecclesio de Dio, ciu ne estas nur sumo de diversai locai Ecclesioi. Ci concerne la Papo diris ch'io ne estas la Ecclesio.
Non è una associazione umana nata da idee comuni ed interessi comuni, ma una convocazione da Dio.
Gi ne estas homa associo ch'io nascigis il comunai ideoi au interessoi, sed il convoco de Dio, la unuezzo de Dio. Creas la unuezzon de la Ecclesio en ciui locoi chie gi estas. Sancta Paulo, aldonis la Papo, post la convertigio, tui havis en si clara la fundamentan cae fondan valoron de Cristo cae de lia parolo quiu annonsis lin. Paulo sciis, che ne nur oni ne farigias cristano pro altrudo, sed che en la interna structuro de la nova comunumo, la institutia elemento estis ne disigeble cun ligita cun la vivanta parolo, cun la annonzo de la vivanta Cristo, per cio Dio malfermigas al ciui popoloi cae unuigas ilin en unu popolon de Dio. Popolo de Dio, ciu, lau Sancta Paulo, estas caracterisita de du dimensioi, unu sociologia, la alia cristologia. Popolo, aldonis la Papo, estas kiel corpo cun diversai membroi, ciu el ili havas sian rolon, sed ciui, ancau la plei malgrandai cae shaine neutilai, estas necessai, porque la corpo povu vivi cae realigi siain funccioin. Tauge, l'apostolo rimarchigas che en la Ecclesio estas multai vocigioi, profetoi, apostoloi, maestroi, simpluloi, ciui estas vocatai travivi ciutage la caritaton, ciui estas necessai por construi la vivantan unuezzon de tiu spirita organismo. L'Ecclesio, substrecis ancora ula Papo, farigias vere corpo de Cristo en la sacramento de la Eucaristio. Tiel, la realajo iras tre pliantauen ol la sociologia bildo, esprimante sian veran profundan essenzajon, tio estas la unuezzo de ciui baptitoi en Cristo, cio in Sancta Paulo taxas unu en Cristo. Ni pregiu la Signoron, porche li donu al ni esti pli cae pli lia Ecclesio, lia corpo, la loco de la cesto de lia caritato, en citiu nia mondo, cae en nia historio. Dum la salutoi la Papo sin adresis a parte alla polai fideluloi, antautage de la trideca da treveno de la electo de Johanno Paulo la Dua. Fine, en la tago en quiu la Ecclesio memoras Sanctan Teresan el Avilo, la penso de la Papo iris alla iunuloi, malsanuloi cae nov geedzoi. Tiu granda sanctulino, diris la Papo, attestas che la autentican amon oni ne povas disigi el vero. Si montras che la cruzo de Cristo estas mistero de elacetanta amo, cae modelo de fidelezzo ie Dio. Cae nun aliai informoi. Venontana dimancion la Papo pilgrimos al Mariala pilgrim loco de Pompeio apud Napolo, Italio. La papo atingos Pompeion dimanche matene je la horo deca kai 30 minuto in poste li celebros meson kai predicos. Je la fino della meso ocasos la pregge petego alla dipatrino de Pompeio, la dono della ora roso alla Virgulino, kai fine la trapregio della Angeluso. Post tag mangio la papo je la dexepa gvidos la trapregiadon della Rosario, cun medito. Je la decoca la papo revenos al Romo. Vatican Urbo. In diversa landoi vasta plei multo de personoi declaras che ili faris sperton almeno unu foie della proximezzo cae protecto fare de Dio. Multai declaris che ili pregias ofte, ien quelcae el rimarcoi ciuin reliefigas la internazia esploro pri la legado della Biblio lau ecumena perspectivo, ciun oni hiero presentis en la gazetara salono della Sancta Seggio. Ocase della presento della esploro, oni ancau subscribis accordon por cun laboro, cele al traduco cae disvastigo della Biblio, accordo subscribita della Cattolica Biblia Federazio cae della Bibliae Societoi. La esploro evidentigis che plei multo da interviuitoi havas heime biblion, sed concerne la legadon della Sancta Scribo, la ciferoi estas pli malaltai. En Francio cae Hispanio, nur 20% della personoi declaris che ili legis almeno unu fragmenton della Biblio dum la lasta iaro. En Usono, la statistico parolas male pri 75%. Pariso, 365 humanezza e missioi en la tuta mondo, pli ol 2300 sanitaruloi, ien quelcae la datumoi, ciu in presentas la iar rapporto de curazistoi sen landlimoi. Dum la pasinta iaro, curazistoi sen landlimoi proponis sen pagan curazadon al prescau 8 milionoi cae 500 mil personoi. Oni vaccinis pli ol 1 miliono cae 800 mil infanoin contrau meningito. Washingtono, multai registaroi de Africo certe havas shuldoin, sed, en la realo, considerante la tutan economion de la continento, Africo estas donazanto. La paradoxon evidentigis esploro de Usona Universitato, lauciu, inter 1970 cae 2004, la Africai estroi exportis 607 miliardoin da Usonai dolaroi, dum la exterlanda shuldaro estis 227 miliardoi. La differenzo, rimarchigis la autoroi della esploro, estas che dum la positivajoi venas el privatuloi, la shuldoi estas tiui della registaroi. Londono, en Sauda Arabio oni executas pli ol 2 persono in semaine. Citiun statisticon sigas Amnestio Internazia. L'aula rapporto, prescau la duono delle executoi, concernas exterlandanoin ciui alvenis el malriciai au evoluantai landoi. La executoi ofte ocasas iela fino de secretai cae vaste maliustai iuge procesoi. Novyorko. La procento da personoi ciui capablas legi cae scribi globale crescas en la mondo, sed la situazio en sud-occidenta Asio cae en la sub-saharia Africo restas zorgiga. Tion sigas giusta data rapporto de Unuigintai Nazioi. La nombro da personoi ciui ne capablas legi nec scribi malcrescis el 871 milionoi al 774 milionoi, sed ciel diri se la statistico lau monda nivelo montras positiva in resultoin, ie loca nivelo restas grandai divergioi. Sufficias pensi che la nombro da analfabetuloi en sub-saharia Africo crescis. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gisere audo. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.